сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «З сэрцам у кантакце» і я яе вядучы отец Андрэй Буйніч. Дазвольце сёння пазнаёміць вас з іерамонахам Іазафатам Бражыцам. Аднак давайте распачнем гэтае знаёмства з кароткай замалёўкі. Гэта быў халодны вечар у Наваградку, восень 1671 году. Отец Іазафат якраз вярнуўся пасля павячэр'я ў сваю келлю і толькі сеў за стол, каб дапісаць пачаты два дні таму ліст, як у дзверы ціха пастукалі. Калі ж дзверы адчыніліся, то на парозе з'явілася постаць манаха, якая трымала ў руках падсвечнік з заплываючымі свечкамі. У гэтым манаху отец Іазафат са здзіўленнем пазнаў протаархімандрыта базылянскага чыну. Звычайна протаархімандрыт не разгульваў проста так па келлях братоў, бо калі была такая неабходнасць, то манаха заўсёды можна было выклікаць да сябе. «Спадзяюся, што не асабліва патрывожыў вас, ойча», – сказаў протаархімандрыт, скідаючы з галавы цёмна-карышневы каптур. «Ну што вы, ойча», – азваўся отец Іазафат, які ўжо стаў за стала, каб прывітаць свайго позняга госця. Манахі селі, і отец Іазафат зірнуў на свайго галоўнага настаяцеля з цікаўнасцю, але без нецярпення. Ён ведаў, што протаархімандрыт не будзе марудзіць і паведаміць яму мэту свайго візіту. «Я прыйшоў да вас, каб сказаць вам пра важнае рашэнне, датычнае вас, якое было прынята мною ўжо некалькі дзён назад, і якое, як мне стала сёння вядома, адобрыў таксама мітрапаліт Кіпрыян». Протаархімандрыт зрабіў значную паузу. «З гэтага моманту вы прызначаецеся настаяцелем нашага манастыру ў Полацку. Вы здагадваецеся, што гэта звязана з пэўнымі праблемамі, якія ўзніклі ў Полацкім замку. Беручы пад увагу ўсё, што мне пра вас вядома, то вы, отец Іазафат, з'яўляецеся найбольш прыдатным чалавекам для гэтай непростой місіі. Вам таксама вядома, вялебны ойча, што гэта дзякуючы Божаму дару, і маіх заслуг тут ніякіх няма», – адказаў отец Іазафат. «Так, гэта праўда. Таксама як слушна тое, што Божы дар недастаткова прыняць, але і трэба ўтрымаць. А таму давайце без фальшывай сціпласці. Я віншую вас, і хай дапаможа вам Господ. Заўтра пасля боскай літургіі я паведамлю ўсім братам гэтую навіну. А вы падумайце, калі ў бліжэйшыя дні зможаце паехаць у Полацак». Протаархімандрыт устаў і накрываўся да дзвярэй. Устаў і отец Іазафат, і ён зашыў позіркам за сваім познім госцем. Магчыма, такая або падобная сцэна мела месца ў 17 стагоддзі ў Наваградку, героем якой стаў уніяцкі іерамонах Іазафат Бражыц. Менавіта ў 1671 годзе отец Іазафат быў прызначаны на пасаду настаяцеля манастыра ў Полацку. Аб якой жа праблеме і аб якім дары ішла мова ў вышэй згаданай сцэне? Некаторыя гістарычныя дакументы згадваюць аб тым, што ў Полацкім замку мела месца праява нячыстай сілы, і отец Іазафат быў тым, хто гэтую нячыстую сілу малітвамі сваімі выгнаў. Як сведчыць сам отец Іазафат, пакліканне экзарцыста ён атрымаў ад самой Багародзіцы. Было гэта, верагодна, пасля заразы ў Мінску ў 1654 ці 1655, пасля таго, як горад быў знішчаны Масквою пры цары Алексея Міхайловича. Вось як ён сам гаворыць аб гэтым. «Падчас заразы ў Мінску я папрасіўся ў настаяцеляў дапамагаць хворым на заразу. І калі я служыў гэтым людзям, а быў я недавно рукапакладзеным святаром, то і сам заразіўся ды памёр. Гаспадар, паклаўшы мяне на дошкі, пайшоў прыгатаваць мне труну. Я ж, калі разлучыўся з целам, то апынуўся ў краіне цудоўнай, светла-зялёнай, дзе паказалася мне дзева прыгожая, кажучы. Падабаецца мне твая старанасць у адносінах да душаў крывёю сына майго адкупленых. Такім чынам не пакідай гэтай стараннасці, бо я выпрасіла для цябе шмат гадоў жыцця і дар выгнання злых духаў. У гэты момант я адчуў сябе цалкам здаровым, але толькі слабым з-за доўгай стрымнасці ў ежы за хваробы. Я пасылаю 4-гадовае гаспадарскае дзіця, яна не разумела, а таму не баялася, каб гаспадар прынёс мне паесці. А калі ён не паверыў, дык паслаў другі раз дзіця, каб паклікала яго самога. Калі ж ён наблізіўся да акна і ўбачыў, што я сяджу, то пачаў уцякаць. Калі ж сабраў мноства людзей, то яны разам ледзь адважыліся ўвайсці. Я ж, падмацаваны ежаю, адразу ж прыступіў да сваіх звычайных працаў. Пасля гэтага выпадку отец Язафат праславіўся тым, што выганяў дэманаў з запанаваных у жыровіцах, пыціне, хэлме. Зрэшты, гэта толькі пачатак поўнага цудаў жыцця айца Язафата Бражыца. З яго імем таксама звязана гісторыя іконы Маці Божай Барунскай. На працягу многіх гадоў свайго жыцця отец Язафат захоўваў барунскую ікону ў сваёй келлі. Гэты абраз ён асабліва шанаваў і праз яго атрымліваў ад Господа шматлікія ласкі. Пазней ён перадаў гэтую ікону пабожнаму Мікалаю Післяку, просячы яго, каб ён паклапаціўся аб тым, каб гэты цудатворны абраз быў годна шанаваны і ў будучыні. Післяк выканаў просьбу айца Язафата і ў 1691 годзе пабудаваў барунскую царкву ў Ашмянскім павеце. Дарэчы, 26 жніўня 2011 года споўнілася 320 гадоў з заснавання гэтай царквы ў Барунах. Не толькі жыццё Язафата Бражыца было поўнае цудаў, але таксама і смерць. Паводле аднаго сведчання, сама Багародзіца са сваім сынам з'явілася яму як на цудатворным абразе барунскім і паведаміла пра час ягонай смерці. Калі ж прыйшоў яго час, дык отец Язафат па звычаю манаскаму пазваніў у звон, якім заклікаюць братоў да паміраючага. Калі ж браты сабраліся, то развітаўшыся з імі, Язафат прашынец памёр падчас агульнай малітвы над ім. Здарылася ж гэта ў Віцебску 12 лютага 1683 года. Цела дастойнага іерманаха было складзена ў труну в старой траўлянай царкве пад прапаведніцкай кафедрай. Але пасля перабудовы храма месца гэта было забыта. На жаль, не толькі месца пахавання Язафата Бражыца было забытае, але і сама постаць гэтага беларускага уніяцкага святара і манаха. Хай сённяшняя перадача станецца напамінам для нас, што гэта мы нясем адказнасць за нашую спадчыну, гістарычную і духоўную. На гэтым, сябры, я развітваюся з вамі. У эфіры была праграма «З сэрцам ВКонтакце», я яе вядучы отец Андрей Буйніч. Лістуйце на мэйл лацінскімі літрамі «З сэрцам @gmail.com». До хуткай сустрэчы.
«З сэрцам ВКонтакце» – рубрика грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.